Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Միջադեպ Մոսկվայի Շերեմեցևո օդանավակայանում Երևանի չվերթի ուղևորներն անցած գիշեր տարհանվել են օդաչուների խցիկում ծակած ծխի պատճառով, ուղևորներից երկուսը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Նախշուն Տավարացյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, դատական կորպուսի ներկայացուցիչների ջանքերով խորհուրդը մերժեց Տավարացյանի լիազորությունների դադարեցման առաջարկը։ 2 օր առաջ տեղի ունեցած բախումներից հետո իրադրություն Նիջևանում հանդարտ է քնչական կոմիտեի տվյալներով, բախումներից հետո հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 13 ձերբակալված կա։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր կեսգիշերն անց Մոսկվայի Շերեմետևո օդանավակայանում Boeing 737-ում ստեղծված արտակարգ իրավիճակի հետևանքով 8 ուղևորներ վնասվածքներ են ստացել, օդանավը լքելիս նրանցից 2-ը դեռ հիվանդանոցում են։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների դեպի Երևան թռիչքի նախապատրաստվելիս ինքնաթիռի ներսում տարօրինակ հոտ է տարածվել, ինչից հետո օդաչուն ինքնաթիռը դուրս է բերել թռիչք ուղուց, անջատել շարժիչները, մանրամասները լուրերից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ նախորդին Հայադրբեջան Ադրբեջանական սահմանին հայկական զինուժի կրակոցների հետևանքով վիրավորվել է ադրբեջանցի սահմանապահ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևայի խոսքերով միջադեպը տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետի Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծման անհրաժեշտության մասին հայտարարությունից ժամեր անց։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել Ադրբեջանի պնդումներին։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմը Ռուսաստանի իշխանություններին առաջարկել է միաժամանակ ազատ արձակել Ռուսաստանում 20 տարվա ազատազրկ մանդատապարտված Ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին և Կիևում ձերբակալված Ռիա Նովոստի Ուկրաինայի ղեկավար Կիրիլ Վիշինսկուն։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Ուկրաինայի նախագահի խոսնակ Յուլիա Մենդալը, այսպիսով Կիևն արձագանքում է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի առաջարկությանը, որպես երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավման առաջին քայլ ազատ արձակել Վիշինսկուն։ Եվրանձնաժողովի նորընտիր նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կողմ է արտահայտվել Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության պատժամիջոցների քաղաքականությանը։ Կրեմլը չի ներում ոչ մի թուլություն մեր ուժի դիրքերից, մենք պետք է աջակցենք պատժամիջոցներին, միևնույն ժամանակ երկխոսություն առաջարկենք, ասել է Եվրամիության գործադիր մարմնի ղեկավարը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախկին նախարարը Եվրահանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել անցած 3-7 օրը, դառնալով առաջին կինով նման բարձր պաշտոն է զբաղեցնում Եվրամիությունում։ Նիդերլանդների գերագույն դատարանը վճռել է, որ պետությունը մասնակի 10% պատասխանատվություն է կրում Սրեբրենիցայի կոտորածի համար։ Նիդերլանդական դատարանի համաձայն երկիրը լինելով խաղապահ առաքելության կազմում կարող էր կանխել որոշ սպանություններ, մասնավորապես փրկել 350 բոսնիացի տղամարդու, ովքեր սպանվել են հենց ՄԱԿ-ի կողմից անվտանգության գոտի հայտարարված և նիդերլանդացի զինվորների հսկողության տակ գտնվող տարածքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ անցած գիշեր Մոսկվայի Շերեմետևո օդանավակայանում Երևան ուղևորվող օդանավի հետ տեղի ունեցած միջադեպի մասին ռուսաստանյան Nordwind ավիաընկերության Երևան ուղևորվող Boeing-ը վերջին պահին ստիպված էր դադարեցնել թռիչքն օդանավի ներսում անհայտ պատճառներով ծակած ծխի հետևանքով։ Ուղևորներին շտապ տարհանման ընթացքում բարեբախտաբար լրջորեն տուժած մարդիկ չէին եղել, չնայած դրան ուղևորներից 2-ին հոսպիտալացումից խուսափել չէր հաջողվել։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբյանը։
Մոսկվայի ամենամեծ Շերեմետևո օդանավակայանում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում տուժել են Մոսկվայի Երևան չվերթի 8 ուղևորներ։ Ինչպես հայտնում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամուլի ծառայությունը, տուժել են 8 քաղաքացիներ 1965 և 74 թվականներին ծնված։ Ուղևորները տեղափոխվել են մերձմոսկովյան Խիմկի քաղաքի հիվանդանոց, քաղաքացիներից մեկի մոտ ախտորոշվել է շաքարային դիաբետի սրացում, մյուս քաղաքացին ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Տուժածների մասին տեղեկությունը դեռ նախնական է։ Nordwind ավիաընկերության ներկայացուցիչ Աննա Զախարենկովան Ռիա Նովոստիին օրինակ հայտնել է, թե միջադեպի հետևանքով տուժել է 5 ուղևոր, մեկը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Այս գիշեր կեսգիշերից անց Շերեմետևո օդանավակայանում Nordwind ավիաընկերության Մոսկվա-Երևան չվերթն իրականացնող Boeing 747-ի սրահներից մեկում տարօրինակ հոտ և ծուխ էր տարածվել։ Օդանավի անձնակազմը դադարեցրել էր թռիչքը և բոլոր ուղևորներին տարհանել փչ Խրուշչովի տրապով Boeing-ում 173 ուղևորեր, նրանցից 11-ը երեխաներ։ Ավիաընկերությունը բոլոր ուղևորներին առաջարկել էր այլ օդանավով հարավոցյան մեկնել Երևան, 28 ուղևոր սակայն հրաժարվել էր։ Օդանավի ուղևորներից մեկը Մոսկվա, 24 հեռուստաընկերությունը պատմել է.
Мы начали разогнаться и сразу ощутил, что мы начали тормозить. В это время кто-то кричал, что мы горим.
Երբ օդանավը սկսում էր թրիչքը, ինչ-որ բան պատահեց և վարկյաներ անց օդանավը կանգ առավ, ինչ-որ մեկը գոռաց հրդեհ է։ Չէի ասի, որ ամեն ինչ շատ լավ էր կազմակերպված, բայց ուղևորներն իրենց բավականին հանգիստ էին պահում, խուճապ չկար։ Մոսկվա 24 հեռուստաընկերությանը պատմել էր Մոսկվա Երևան չվերթն իրականացնող Boeing-ի ուղևորներից մեկը։ Nordwind ավիաընկերությունը հայտնել է, թե օդանավում հրդեհ չէր եղել, իսկ ծուխն ու տարօրինակ հոտը դրսից էին։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամուլի քարտուղար Լևոն Թորգոմյանը ազատությանը պատմել է, որ այս պահին դեռ դժվար է ասել, թե ինչ է տեղի ունեցել օդանավում, միջադեպը պարզելու համար քննություն է ընթանում։
Վերադառնանք Երևան, բարձրագույն դատական խորհրդի երկու շարունակված նիստն ավարտվեց դատական համակարգի ներկայացուցիչների հաղթանակով, խորհրդի դատավոր անդամներն այդպես էլ թույլ չտվեցին, որպեսզի դադարեցվեն իրենց գործընկեր Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունները։ Հիշեցնեմ, Տավարացյանի պաշտոնավարման շուրջ անորոշությունը շարունակվում էր շուրջ 9 ամիս։ Նախ նա ընտրվեց խորհրդի անդամ, ապա հրաժարական ներկայացրեց մի քանի ամիս անց, երբ նրա այդ հրաժարականը դեռ ընդունված չէր, երթում ընդունեց և սկսեց պաշտոնավարել որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Տավարացյանը դատական համակարգում հայտնի անձնավորություն է, նախորդ իշխանությունների օրոք նա մի շարք ամկահարույց դատավճիռների հեղինակ է հանդիսացել, մասնավորաբար 2002 թվականին Տավարացյանն էր, որ մերժեց ԱՄԿ+ հեռուստաընկերության ներկայացրած հայցերն դեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Նախշուն Տավարացյանը կշարունակի մնալ խորհրդի անդամի պաշտոնում, դատական խորհրդն այսօր մերժեց Տավարացյանի լիազորությունները դադարեցնելու պահանջով Գրիգոր Բեկմեզյանի, Լիպարիտ Մելիքջանյանի ու Հայկ Հովանիսյանի դիմումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ Լիպարիտ Մելիքջանյանի, Հայկ Հովանիսյանի, Գրիգոր Բեկմեզյանի կողմից բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացված դիմումը Նախշուն Տավարացյանի որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի լիազորությունները դադարեցնելու մասին մերժել։
Ինչ խորհրդակցական սենյակ գնալն ու որոշում ընդունելը այսօր սպասվում էր, որ նիստին վկայի կարգավիճակով ներկա կլինեն Նախշուն Տավարացյանի հետ միասին ԲԴԽ անդամի ընտրությանը մասնակցած Սուրեն Անտոնյանն ու Ստեփան Միքայելյանը։ ԲԴԽ նախագահի լիազորությունները կատարող Սերգեյ Չիչոյանն ասաց, որ Անտոնյանը անառողջ է, իսկ Միքայելյանը արձակուրդում է։ Տավարացյանի լիազորությունները դադարեցնելու պահանջով նիստը հրավիրած ԲԴԽ անդամները միջնորդեցին, որպեսզի նիստը հետաձգվի, սակայն քվեարկությունից հետո մերժվեց միջնորդությունը, նիստը շարունակվեց։ Սուրեն Անտոնյանին ու Ստեփան Միքայելյանին հրավիրելու պատճառը Նախշուն Տավարացյանի հայտարարությունն էր, թե ինքը հարկադրված է եղել ընտրությունից հետո դիմում գրել և հրաժարվել ԲԴԽ անդամի պաշտոնից, ստեղծված անառողջ իրավիճակից ելնելով։ Հիշեցնեմ, Տավարացյանը ընտրության ժամանակ մյուս տեխնացուներից քիչ ձայն էր ստացել, սակայն օրենքի պահանջով նա էր ընտրվել կենդերային սկզբունքը պահպանելու համար։ Դրա ընտրությունից հետո գործընկերները լքել էին ժողովի դահլիճը։ ԲԴԽ անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը համարում է, որ Նախշուն Տավարացյանն անդամի լիազորությունները ստանձնել է 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ին, երբ ընտրվեց։ Ըստ այդմ էլ նա ընտրությունից հետո երկու նիստի անհարգելի չի մասնակցել, այդ իսկ պատճառով պետք է դադարեցվի նրա լիազորությունները։ Նախշուն Տավարացյանն էլ իր լիազորությունները ստանձնած է համարում իր երթումը տալու օրվանից, հուլիսի 11-ից, իսկ թե ինչու ավելի վաղ չի երթվել, պատճառաբանում է, թե ավելի վաղ ծանոթություններ չի ստացել դատավորների ժողովի վերաբերյալ։ Միայն երկու ծանոթություն է ստացել, մեկի ժամանակ ինքը երկրում չէր, մյուսին էլ հուլիսի 11-ին եկավ և երթվեց։
Երկու օր առաջ անկանոն անտառահատումների արգելքի դեմ հանդես եկող քաղաքացիների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո այսօր օրվա առաջին կեսին իրադրությունն Իջևանում բավական հանգիստ էր, կեսօրից հետո սակայն կարծես կրկնվեց երեկվա պատմությունը, մարզկենտրոն ուժեղացված ոստիկանական ստորաբաժանումներ բերվեցին։ Այժմ Իջևանում իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը Տավուշի մարզկենտրոնում տիրող իրավիճակի մասին վերջին մանրամասները նա կներկայացնի հեռախոսով։
Մի քանի րոպե առաջ Իջևան ժամանեցին մեծաթիվ ոստիկանական խմբեր, նրանք այստեղ հասան Երևանի երթուղային մշակագույն մեծ ավտոբուսներով, անհասկանալի է, թե ինչպես որտեղ պիտի տեղակայվեն նրանք, եթե առավոտյան շատ փոքրաթիվ էին ոստիկանները, ապա գուցե ոստիկանները ունեն տեղեկություններ, որ կարող է իրավիճակը լարվել։ Նշեմ, որ մոտավորապես 5 տասնյակից ավելի ավտոբուսներով ոստիկաններ ժամանեցին Իջևան։ Նշեմ, որ առավոտյան այստեղ ոստիկանական խմբեր կային միայն Ալավերդուց, Վանաձորից և Գյումրից, նրանք շատ փոքրաթիվ էին, հիմնականում տեղակայված էին քաղաքի կենտրոնական հատվածում, և քաղաքի կենտրոնական հատվածում այստեղ չեն արդեն նաև Հայաստանի ոստիկանապետը և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ովքեր 3 ամբողջ օրը վերահսկում էին իրավիճակը, այստեղ տեղի էր ունեցել խորհրդակցություն նրանց մասնակցությամբ։ Մարզպետը առավոտյան մեզ տված հարցազրույցում ասաց, որ իրավիճակը հանգիստ է, հանգիստ է, որևէ խուճապ չկա։
Այս պայդրությամբ ես տեղյակ եմ 25 բերման ենթարկվածների մասին, ճիշտնաց ես պայդրությամբ չգիտեմ դրանցից ձերբակալվածների թիվը քանիսն է։ Այո, այսօր շատ ավելի հանգիստ է Իջևանում և այդպես պիտի լինի հերթական ցանկացած օրը։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ ճիշտ սկզբունքային ընթացքի մեջ ենք և այս առումով համոզված եմ, որ առաջիկա օրերին շատ ավելի հանգստություն է լինելու և հաջողություններ է լինելու այս առումով։
Մոտապես 1 շաբաթ առաջ Անտարի մուտքի մոտ տեղակայված անցակետերը չեն հանելու և վերահսկողությունը ուժեղացնելու են Անտարի մուտքը արգելելու համար։
Այս գործընթացում և դրամաշրջանառության մեջ, ապօրինի անտարհատման դրամաշրջանառության մեջ բավականին մեծ մաս, միջինում մենք դա գնահատում ենք 30%, գնում է հենց կաշարկներին, նշանակում եթե կաշարկը կա, նշանակում կա նաև կաշարկ վերցնողը, հիմա մենք հանգամանալից աշխատանք ենք տանում այդ ուղությամբ։ Ես համոզված եմ, որ առաջիկա մենք հաջողություն կունենանք, որտեղ մենք հիմա ըստ էության գոնե Տավուշի մարզում փակել ենք հնարավոր ճանապարհները, ամենօրյա հսկողության տակ են և ամենօր ավելանում են օրինական, ուրեմն, փայտանյութի ձեռքբերման, վերավաճառքի և տեղափոխման ծավալները։ Ես ասեմ ձեզ, որ 3 դիլիջանի անցակետով եղել է, եթե չեմ սխալում, 36 օրինական ավտոմեքենա, որ տեղափոխել են փայտ, սա նախադեպ թիվ է, դա նշանակում է, որ իրականում կարելի է օրինական ճանապարհով աշխատել։
Նշեմ, որ Տավուշի մի քանի քաղաքացիներ, որոնց հարազատները ձերբակալվել են 2 օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով, անհանգիստ են, այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում ասացին, որ դեռևս որևէ տեղեկություն չունեն նրանց մասին և դիմում են ոստիկանություն, ասես թե տեղեկությունները բավականին սահմանափակ են, և դարձյալ պնդում են, որ որևէ առնչություն չեն ունեցել միջադեպի հետ, որևէ անկարգություն չեն իրականացրել, բայց նրանց ըստ իրենց ապօրինի են ձերբակալել և որևէ հիմք չունեն ձերբակալելու։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Իջևանում հասարակական կարգը պահպանելուց բացի ոստիկանությունը վերջին 48 ժամերին տեսանք նաև ակտիվ օպերատիվ գործողությունները ձեռնարկում, ուշագրավ է, որ ոստիկանները բախումների ընթացքում բավական զուսպ գործեցին, սակայն հետագայում բավական արագորեն կարողացան հայտնաբերել ընդհարման հիմնական հրահրիչներին ու մասնակիցներին։ Իջևանում իրականացվող օպերատիվ գործողությունների մասին Աստղ Բեդևյանը զրուցել է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Նայ Ռահարությունյանի հետ։
Իջևանում ոստիկանների և քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախումների դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում բերման է ենթարկվել 22 անձ, 3 անձ ներկայացել է ինքնակամ, նշեմ, որ 22 անձից 13-ը ձերբակալված են, 7-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, իսկ 4 անձ քրեական գործի շրջանակներում ունեն վկայի կարգավիճակ։ Այս պահին ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր քայլեր, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները 11 անձի հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Քրական գործը կմանրամասնեք ինչ հոդվածով էր հարուցվել և արդյոք առաջադրված մեղադրանք որևէ մեկին կա։
Այս պահին քրեական գործի շրջանակներում մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ որևէ անց չունի։ Քրեական գործեր հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 316-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասը մասնավորապես խոսքը գնում է զենք կամ որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրման խուլիգանություն կատարելը, իսկ 316-րդ հոդվածը ոստիկանի օրինական պահանջին չի ենթարկվել և բռնություն գործադրելը։
3 ԱԱՑ տնօրենը գտնվելով Իջևանում նման հայտարարություն է արել, թե ակցիան ոչ թե ժողովրդի բողոքի ձայնն է, այլ մի քանի անձանց կողմից կազմակերպված սադրանք։ Քրեական գործի շրջանակներում այս վարկածը քննվում է, ում մասին է խոսքը, անուններ կտաք։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը խոսեց ստացված օպերատիվ տվյալների մասին և նշեմ, որ որևէ դեպքում օպերատիվ տվյալները չեն բացահայտվում և օպերատիվ տվյալների ստացման մասին դրանց աղբյուրների վերաբերյալ տեղեկատվությունը համարվում է գաղտնիք, հետևաբար ես այս պահին չեմ էլ կարող բացահայտել, չեմ էլ կարող մանրամասնել, բայց ուզում եմ նշել, որ նախաքննական մարմինը այո, նաև այդ ուղղությամբ քննություն է կատարում։
Նշեմ ի դեպ, որ Իջևանյան բախումների մյուս առանձնահատկությունն այն բարձր գնահատականն էր, որին արժանացան ոստիկանության աշխատակիցներ, ավանդաբար իրավապահ համակարգի հանդեպ ավելի քան քննադատորեն տրամադրված իրավապաշտպանների կողմից։ Այս անգամ հայաստանց իրավապաշտպանները մատնանշում էին հատկապես այն իրողությունը, որ ոստիկանությունը զերծ մնաց անհամաչափ ուժի կիրառումից, չնայած դրան տեղեկություններ կան, որ Իջևանում մի շարք տեղացիների բերման են ենթարկել առանց լուրջ հիմքերի։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Իջևանում տեղի ունեցած բախման ընթացքում ոստիկանության պահվածքը ոչ թե թուլության նշան էր, այլ խոսում է այն մասին, որ ոստիկանությունը ավելի հանդուրժող է դարձել, կարծում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Ավելի հանդուրժող է գտնվել և ուղղակի չի գրոհել քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպես մենք նախկինում տեսնում ենք, որ ոստիկանները ինչպես էին գրոհում, բռնության ենթարկում, և պաստորեն ոստիկանությունը նկատելի զուսպ է գտնվել քաղաքացիների հանդեպ, քանի որ այդքան ոստիկան է տուժվել։ Սա ոստիկանության ավելի հանդուրժող է դարձել բողոքի ակցիաների նկատմամբ և փորձել է ավելի բանակցային միջոցով, համոզելու միջոցով հարցը կարգավորել, բայց փաստորեն չի կարգավորվել հարցը։ Ես դրա արդյունքն է, որ ոստիկանությունը չի որոշել միանգամից ուժ կիրառել բողոքի ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ և տեղի է ունեցել հակառակ, այսինքն դժվարանում եմ ասել, թե ինչից է այդ ամենը տեղի ունեցել, բայց փաստ է, որ տուժվել են մեկ տասնյակից ավելի ոստիկաններ։
Իջևանում տեղի ունեցած բախման հետևանքով վնասվածքներ ստացած տասնյակից ավելի ոստիկաններ դիմել էին հիվանդանոց բուժօգնության։ Վնասվածքները հասցվել են հիմնականում նետված քարերով և փայտե ձողերով։ Հիվանդանոց էր դիմել նաև 2 քաղաքացիական անձ։ Եղան տասնյակ բերմանի ենթարկվածներ և ձերբակալվածներ։ Իրավապաշտպանը միևնույն ժամանակ նկատում է, ահազանգեր կան, որ եղել են անհիմն բերման ենթարկվածներ և որ ոստիկանությունը այս պարագայում ևս պետք է համաչափ մոտեցում ցույց տար։
Բերման ենթարկված քաղաքացիները ևս պետք է լինեն օբյեկտիվ քննության ապացույցների և փաստերի հիման վրա պետք է կատարվեն և մենք հիմա տեսնում ենք, այսինքն ահազանգեր և դրա համար ես սա շատ կարևորում եմ, պետք է ոստիկանությունը գտնվի իր բարձրության վրա և նաև այդ պատասխանատվության ենթարկվող անձանց ևս, քանի որ նույն ոստիկանությունն է հիմի կատարում այդ գործողությունները, գործի իրավաչափ և համաչափ։
3 փոխոստիկանապետ Վարդան Մովսիսյանը հայտարարել էր մեջբերում եմ. Ոստիկանությունը շատ վճռական է և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է օրենքով սահմանված ուժ կիրառել։
Ոստիկանությունը իհարկե աշխատում է ազգաբնակչության հետ լինել լոյալ և ուժը կիրառել միայն օրենքի սահմանված կարգով։ Ոստիկանությունը ուժ կիրառելու իրավունք ունի, դա ամրագրված է, օրենքով, ոստիկանությունը կարող է ուժ կիրառել և բնականաբար կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ դա ոստիկանության թուլությունն է, որ եթե ես ընդհանրապես համաձայն չեմ։
Հարցին, թե ինչու էր նախկինում ոստիկանությունը ուշքի առում, փոխոստիկանապետ նարձագանքել էր։
Դե նախկինում ուժ էր ուշքի առում, դրա համար հեղափոխություն եղավ։ Այս նախկինի մասին մենք չենք, մենք խոսում ենք Թավշյա հեղափոխությունից հետո, իմ կարծիքով, այն ինչ որ իրականացնում է ոստիկանությունը։
Երեկի Ջևանում էր նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նկատում է, ոստիկանության հետ կապված վստահության խնդիր կա, որ այս գործով նաև ազգային անվտանգության ծառայությունն է զբաղվում։
Ինչու է պայմանավորված ազգային անվտանգության ծառայության պետի այցելությունը, դա ոստիկանության հետ կապված վստահության խնդիրներ կան, թե իրապես շատ ավելի լուրջ պատճառներ կան այդ ողոքիցույցի հետ կապված, որ ինձ համար տարօրինակ է, որոնք կարող են ունենալ ազգային անվտանգության սպառնալիքներ։ Հակառակ պարագայում այնպիսի տպավորություն է, որ ամեն ինչով արդեն ազգային անվտանգություն ամտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվի, միանգամից ոստիկանությունը միացիկ ազգային ամտանգության ծառայություն միատ իրավապահ մարմին ունենալու։
Այսօր հունիսի 25-ին կալանավորվելուց հետո առաջին անգամ մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանը կրկին հայտնվեց տեսախցիկների առջև։ Նախկին նախագահը մասնակցեց վերաքննիչ դատարանում կայացած նիստին, որ վերաբերում էր Քոչեյանի գույքի ճակատագրին։ Դատախազությունը պահանջում է, որպեսզի վերացվի ավելի վաղ առաջին Աթյանի դատարանի կողմից կայացված վճիռը, որով Քոչեյանի գույքի հանդեպ սահմանված կալանքը վերացվում էր։ Նախաքննության մարմնում համոզված են, որ Ռոբերտ Քոչեյանը դատական գործընթացի վրա կարող է ազդել ոչ միայն ազատության մեջ գտնվելով, այլև տնօրինելով իրեն պատկանող գույքը։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի գույքն ամբողջությամբ կալանքի տակ առնելու հարցը կրկին դատարանում է։ Հունիսի 7-ին առաջին Ատյանի դատարանը մասնակի բավարարել էր Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանի բողոքը Քոչարյանի գույքի վրա դրած կալանքը վերացնելու մասին։ Դատարանն արձանագրել էր, որ տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքների խախտում։ Դատախազությունը առաջին Ատյանի դատարանի այս որոշումը համարում է անօրինական և բողոքարկել է վերաքննիչ դատարանում։ Նիստին մասնակցում էր նաև մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ մեղադրող դատախազ չեն եկել։ Նրանց չներկայանալը մեղադրյալ Քոչարյանը միտումնավոր համարեց, թե գործը ձգձգելու նպատակով է արվում։
Քոչարյան, ինչ կարծիք ունեք։
Սահալազը 4-ի բավարար գիտե այս նիստի մասին, ասում դատախազությունը ևս գիտե,
այլ
հնարավորություններ ապահովելու ելույթին այս նիստին։ Կարծում եմ այս
Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար։ Նրա գույքի վրա կալանք էր դրվել 2018 թվականի հուլիսի 30-ին։ Նախաքննական մարմինը ավելի վաղ արգելանք էր դրել նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կենսաթոշակային հաշվի համարի վրա, որը սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտությամբ հանվել էր։ Դատախազների չներկայանալու պատճառով նիստը հետաձգվեց, հաջորդ նիստը նշանակվեց հուլիսի 24-ին։ Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը լրագրողների հետեպազրություն պնդեց, թե դատախազության բողոքը անհիմն է։
Բոլորը տեղյակ եք, որ ընդհանուր իրավասության դատարանը Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ որոշում էր կայացրել, որով արձանագրել էր, որ քննիչ և դատախազի գործողություններով պարոն Քոչյանի իրավունքները խախտվել են, կոնկրետ խոսքը վերաբերում է գույքի վրա կալանք դնելուն և խոզարկության ընթացքում առանձին իրերի արգրավելուն։ Հիմա դատախազությունը բողոքարկում է այդ որոշումը, արդեն հաջորդ դատական նիստի, երբ որ ներկա կլինեք, մանրամասն կտեղեկանաք, թե իրենք ինչ հիմքերով են ներկայացնում։ Այս պահին ասեմ, որ մեր ընդմամբ բողոքը ակնհայտորեն անհիմն է և համոթալի է նման բողոք ներկայացնել դատարան առասարակ։
Պաշտպանը անդրադարձավ նաև ազատության հետ հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, թե բոլոր նրանք, որոնք ասում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղբան տարկյալ է, նշանակում է, ասում են, որ ես այսօր իրավունք ունեմ զինված ուժերը տանկերը մցնել Երևան քաղաք ու ցանկացած ընդդիմադիր դրսևորում տանկերի թրթուրների տակ ճզմել։ Եթե ես իրավունք չունեմ այդպիսի բան անելու, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող քաղբան տարկյալ լինել։
Քաղաքական հատվածը, եթե դուրս բերենք այդ հայտարարությունից, կասեմ, որ այո, պարոն Փաշինյանը իրավունք ունի անհրաժեշտ իրավիճակներում զինված ուժերը օգտագործել, կոնկրետ կառավարությունը իրավունք ունի։ Եթե իրավական հիմնավորումների անհրաժեշտությունը կներկայացնենք, նաև նախկինում ենք ներկայացրել։ Ինչ վերաբերում է տանկեր օգտագործելուն, ես այստեղ ենթատեքստ տեսնում եմ, որ դա ուղղակիորեն մեկնակալի է մեկնաբանել, որ դիպրեթ է պարոն Քոչյան է տանկեր մցրել, դա բացարձակ ապատեղեկատվություն է, ամբողջ գործի մեջ չկա որևէ նյութ, որ Երևան քաղաք մտել են տանկեր։
Հարևան Վրաստանում չեն հանդարտվում գրքերը երկրի ամենաազդեցիկ եւ բարձր վարկանիշ ունեցող հեռուստաընկերության Ռուստավ 2-ի շուրջ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նախորդին հրապարակեց հեռուստաընկերության սեփականության շուրջ ցակած վեճի արդիվ երկար սպասված վճիռը, որը սառոցն ցուղեր հատկապես Ռուստավ 2-ի ներկայիս ղեկավարության համար։ Հիմնականում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցների տեսակետները ներկայացնող հեռուստաընկերությունը մոտապագայում կարող է հայտնվել իշխանությունների հանդեպ անհամեմատ ավելի դրական որեն դրամադրված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վրաստանի իշխանություններին քննադատող Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության շուրջ իրադարձությունները երեք զարգացան գլխապտույտ արագությամբ։ Ստրասբուրգում Եվրադատարանի վճռի ժամեր անց հարցն արդեն իրավական ճանապարհով լուծված էր։ Վրաստանի պետ Ռեստրա իսկույն ստացավ սեփականությունը վերագրանցելու գործարար Կիրապ Խալվաշիի դիմումը, իսկույն բավարարեց այն նրան ճանաչելով Ռուստավի երկուսի բաժնետոմսերի 100%-ի սեփականատերը։ Խալվաշին իր փաստաբան Պատասալյային նշանակեց հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն, նա այսօր առավոտյան արդեն հեռուստաընկերությունը եկել և առաջին հերթին ծանոթանում է ֆինանսական իրավիճակին, հանդիպում է անցկացնում ֆինանսական բաժնի ղեկավարի հետ։ Փաստաթղթերով արդեն նախկին գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյան հայտարարել է, թե Սալյան Ռուստավի երկուսը եկել երկրում ժողովրդավարությունը հուղարկավորելու նպատակով։ Ռուստավի երկուսի սեփականատիրոջ փոփոխությանը անդրադարձել են միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, այդ թվում New York Times-ը, Deutsche Welle-ն, BBC-ն։ New York Times-ը նշում է, որ քննադատողների կարծիքով Կիբար Խալվաշին վրացական երազանքի կողմնակիցներից է և պատրաստվում է հնազանդ լինել կառավարությանը և դադարեցնել քննադատությունը։ Քաղաքական և պետական պաշտոնյաների արձագանքները։ Վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն այսօր ասել է, թե Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության հետ իրադարձությունները մամուլի բազմակարծությունը սահմանափակելու հետ կապ չունեն։ «Մենք գործ ունենք ֆսևդո ժողովրդավարական ուժերի հետ», ասել է վարչապետը, ըստ որի հեռուստաընկերության ժողովրդավարության եվրոպական ուղու մասին պնդումները հերթական անգամ կեղծ դուրս եկան, ազգային շարժումը կրկին փորձում է վիրավորել եվրոպական արժեքների հիմնական սկզբունքները, ասել է նա։ Օրենք և արդարություն կուսակցության առաջնորդ Տակո Չարկվյանին հայտարել է, թե 1921 թվականից հետո Վրաստանում այսպիսի սարսափելի ժամանակներ չեն եղել, ինչպիսին հիմա է։ Պետական բոլոր ինստիտուտները գտնվում են բռնազավթիչ Բիդզինա Իվանիշվիլի ձեռքում և հանրությունը դրա հետ չի հաշտվի, հայտարել է նա։ Անդիմադիր պատգամավոր Զուրաբ Ջաբերաշվիլին պնդել է, որ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության սեփականատիրոջ փոփոխության հետևում կանգնած է Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Նա ասել է, որ Իվանիշվիլի հիմնական թիրախը Ռուստավի երկուսի խմբագրակազմի քաղաքականությունն է, նա չի ցանկանում, որ երկրում իշխանությունների հասցեին քննադատություններ հնչեն, և պատգամավորի կարծիքով Ռուստավի երկուսին լրացնելուց հետո մյուս հեռուստաընկերությունների ծրագրերում ևս զգալի փոփոխություններ կլինեն, որպեսզի հանրությանը չմատուցվեն թանկացումների գործազրկության և երկրում առկա այլ խնդիրների մասին հաղորդումներ։ Ընդդիմության առաջնորդներից Վաշաձեն ասել է, թե կշարունակեն պայքարը, հայտարելով, թե պայքարը ոչ թե զուտ հեռուստաընկերության, այլ ազատության և Վրաստանի համար է։ Օնլայն դաշտում Վրաստանի քաղաքացիները ևս միանում են խնդրի քննարկմանը, իրենց մեկնաբանությունները թողնելով քաղաքական գործիչների հայտարարությունների տակ։ Շատախոսներին փոխելու ժամանակն է, նոր սերնդի առաջնորդ է պետք, այնպես ինչպես Փաշինյանը, գրել է Թեմուր Աբաշիձեն։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։